Я кажу доброго ранку Роману Головенко. Це юрист Інституту масової інформації. Доброго ранку, пане Романе.
Добрий ранок.
Справді новина номер один вчора для всіх, хто дуже дбає і ратує за те, аби стартувала такі вже робота повноцінна суспільного мовника. Маємо новину. Зураба Аласанію такі обрали головою приватного акціонерного товариства Національна суспільна телерадіокомпанія. Правильно?
Так.
Вся ця процедура, у нас вперше сформована наглядова рада, вперше вони зробили свій вибір, дуже багато довкола цього було запитань, дискусій, напруги, я би навіть сказала. Як ви оцінюєте взагалі от все те, що довкола цього вирувало?
Ну, дійсно, напруги було багато, може десь в якихось моментах вона була штучною, там зі спробами замінити одного члена наглядової ради, чи... спробами змінити деякі правила цього конкурсу на керівника НСТУ. Але з тим, що обрали знову ж таки Зураба Аласанія, я думаю, що та траєкторія, яка була задана ним впродовж 2 років, вона збережеться. Але, на жаль, тут далеко не все залежить від керівника. Багато залежить від зовнішніх факторів, таких як фінансування, тому що в основному це бюджетне фінансування. Від того, наскільки аудиторія готова до суспільного мовника і наскільки є запит від аудиторії на нього, тому що Зураба ж лаяли за те, що рейтинги падають, мовляв, і таке інше. Тобто тут питання, звичайно, чи рейтингами має вимірюватись функція суспільного мовника, але такі закиди від політиків були.
До речі, сходу запитаю, чи має суспільний мовник вимірюватись рейтингами. До речі, наскільки пам'ятаю, в програмі навіть Зураба Аласанія, він говорив про якусь нову систему взагалі оцінювання суспільного, приміром, телебачення, радіо.
Я думаю, що немає, тому що, порівнюючи там нашого суспільного мовника з тим, що в Західній Європі, то він аж ніяк не в конкурентній позиції, тому що в нас є дуже багато комерційних мовників, які вже десятки років функціонують, населення до них звикло, і тут ми вводимо нового суспільного мовника, та ще й він фінансується з бюджету, тобто за рахунок фактично коштів платників податків. І, на жаль, населення звикло, що перший національний – це такий слабенький доволі канал, хоча й велике покриття має. В той час, як в Західній Європі, все було навпаки. Тобто суспільні мовники – це кількадесят років тому, до 80-х років, це було чи не єдиний канал, який був державний, всі звикли його дивитися. І аж після того почали з'являтися комерційні мовники, яким почали видавати ліцензії, і вони запропонували якусь альтернативу, почали з ним конкурувати. Але вже була база в того в європейських суспільних мовників, так? І тут дуже важко, звісно, через цей фактор і по фінансах конкурувати з комерційними мовниками, власники яких в основному в нас олігархи, і вони вкладають гроші в продукт, і в якість, і в яскравість цього продукту. І так, є запит на жовтизну в суспільстві. Тобто, це неоднозначно треба так вважати, що в нас суспільний мовник має бути найбільш популярний. Тобто, інтелігенція при Радянському Союзі казали, що це прошарок, все-таки вона не охоплює більшість суспільства. А я думаю, що суспільний мовник мав би орієнтуватись передусім на інтелігенцію.
Все ж таки до процедури голосування і довкола тої напруги, про яку ми на початку згадали, чи слушні, на вашу думку, пане Романе, оті побоювання були громадськості, журналістів щодо того, що будуть якісь втручання політиків в цей процес виборів?
Втручання можуть бути завжди. Тобто в нас є етап формування був наглядової ради, етап призначення керівника вже як виконавчого органу. Тут, розумієте, від ризиків важко застрахуватись. І щодо процедури, ті зауваги, які були, що спершу було затверджено положення про конкурс, яке передбачало, що таємним голосуванням обирається керівник суспільного, і так його і обирали, але потім з'явились заклики, щоб все-таки це було відкрите голосування. Мені здається, що це не панацея, тобто завжди, що так, можуть бути певні негативні впливи. Тобто, якщо ми не знаємо, як голосують, так, може бути якийсь вплив політичний, і навіть на тих членів наглядової ради, про яких ми і не здогадувались, і, можливо, вони під впливом могли б якось проголосувати не дуже, скажімо так, не дуже зрозуміло суспільство, не дуже прозоро, так, але з другого боку, якщо всі голосують відкрито, то тут можливий вплив політичний, принаймні на тих, хто делегований від депутатських фракцій в парламенті. А так, лідери цих фракцій не знають точно, за кого голосували їхні представники. Тут палиться з двома кінцями, і я не вважаю, що це є якесь вирішення тої проблеми. Тобто проблема загалом в самому стані суспільства через цю недорозвиненість демократичних інститутів і недорозвиненість демократичних практик. Я не думаю, що тут би один або другий варіант, там відкрите чи закрите голосування, він би дуже врятував від чогось. Але наразі конкурс відбувся, голосування відбулося. Без скандалів маємо легітимно обраного керівника і бачимо, що не все так погано у нас.
Тобто тест, в принципі, здали добре.
Так.
Все ж таки цікаво мені, знаєте, що такі якісь були чутки, коли в листопаді минулого року Зара Баласанія залишав посаду. Багато хто сказав, він це робить для того, аби потім податися вже на голову НСТУ. Ну і бачимо, такі справдилися, принаймні, ці перечуття. Чи схоже вам, що справді він в такий спосіб хотів очолити, власне, суспільне мовлення?
Це ж не є загальнонаціональні вибори, де електорат голосує на емоціях. Там тільки 17 чоловік, наглядова рада. Я не думаю, що на них дуже впливало, там подав Аласанія відставку в листопаді чи не подав. Швидше, це, може, дійсно був крок через те, що це недофінансування відбулося тоді, коли проєкт бюджету на цей рік приймали ще. І це не хороший прецедент, що недофінансували, тому що це перший рік, коли створюється суспільне, коли бюджет має його фінансувати, і не додали там кількасот мільйонів гривень. Це дійсно може було варте того, щоб зробити такий крок з його боку.
Зараз він вже називає певні прізвища, говорить про команду, з якою буде працювати, але знаємо, що правління це так само має затверджувати наглядова рада, правильно? Наскільки вільний зараз новий очільник НСТУ взагалі в своїй роботі, в обиранні тих, з ким буде працювати, на рівні правління і загалом далі в своїй роботі?
Мені здається, що тут, хіба що, може, там буде право вето таке умовне в наглядової ради з приводу того, що певних осіб може не призначати в правління, якщо там для більшості наглядової ради хтось виглядатиме дуже неприйнятним. Я не думаю, що вони будуть аж так заглиблюватися в те, щоб визначати, хто буде в правлінні, конкретно всіх поіменно. Тому що це, все-таки це є вже керівник, і це мала би бути його команда. Тобто, якщо обрали керівника, але команду він собі не формує, а формують інші, і він має працювати з цією командою, то це трохи нелогічно і неправильно буде, тому що це вже не буде повноцінний керівник насправді.
Давайте нагадаємо, що нашим слухачам, пане Романе, на який строк може обиратися голова НСТУ та суспільного цього мовника, і в разі чого, в який спосіб його можуть змістити з цієї посади, у разі яких прецедентів?
Це, звичайно, що питання до наглядової ради, і можуть бути різні ситуації від того, що людина сама подає заяву, як це вже один раз відбувалося, чи якась хвороба, і можуть бути, за певні порушення з боку керівника. Я не думаю, що до цього дійде насправді, і він зможе, скоріше всього, відсидіти свій, наскільки я пам'ятаю, 4-річний строк, але я так розумію, що це буде максимум того, що планується. Тобто, звичайно, що це робота складна, запускати впродовж тих попередніх 2 років, потім ще цей строк, і я не певен, що Зура піде на ще один строк на цю роботу. Тим більше, може, якась ротація має бути, там вирощування нових кадрів. Тобто не може таке бути, щоб все клином сходилось на одній людині, тому що так система працювати не може.
Все ж таки, ви говорили за певні порушення, та може бути знятий голова НСТУ. Які це можуть бути порушення? Це формально ми бачимо, що проходить умовно півроку і не вписалися в терміни. Щось те, що було задекларовано.
Це щось буде, ну, тобто, якщо може бути, то це щось швидше, там якісь фінансові зловживання, чи зловживання з майном, чи якісь явні ознаки, які би стосувалися, наприклад, там цензури, чи щось подібне, умовно кажучи. Тому я і сказав, що воно навряд чи можливе в нас.
До речі, наскільки справді законодавчо захищений зараз, не знаю, вся та власність, майно, яка є в власності НСТУ, щодо того, аби його не розікрали, десь там не почали використовувати задля власної вигоди?
Ну, вона є аж за дуже законодавчо захищена, і вона не в власності НСТУ, а тільки в господарському віданні, наскільки я пам'ятаю. Тобто це державна власність, і тут проблема справді, що є, ну, те майно, яке важко раціонально використати, і, ну, те ж саме велике приміщення Олівця, яке дуже велике, і на яке треба комуналку витрачати, щоб хоча б його обігріти, і, ну, наразі навіть тому великому штату НСТУ, який є зараз, цього приміщення забагато, але, з другого боку, якось його продати чи здати в оренду вже проблемно, тому що це державна власність, і саме НСТУ воно не може так вільно ці питання вирішувати. І я думаю, що це стосується багатьох приміщень в регіонах України, тому що зараз ОДТРК влилися в НСТУ, і іншої власності, яка була передана до НСТУ.
Пане Романе, на ваші, ну, власне, очікування які? За скільки часу ми побачимо певні зміни, не знаю, в контенті? Бо, ну, насправді, ми як журналісти насамперед переймаємось, коли будуть зміни в сітці, якщо говорити мовлення про радіо, приміром, не знаю, в контенті телебачення. От, на вашу думку, коли справді пересічний українець помітить зміни в цьому реформуванні?
Ну, зміни вже відбулися впродовж тих 2 років, і зараз, ну, мені здається, що варто очікувати певні зміни в плані регіонального мовлення, тому що влилися ці ОДТРК до суспільного мовника, і їх, звичайно, треба підтягувати. Багато які є, звичайно, окремі там, які дійсно якісний продукт видають, але багатьох треба підтягувати, і я думаю, що, ну, це не швидкий процес уніфікувати всі оті, ну, 27 формально, а скільки в нас є діючих 25 регіональних мовників було. І я думаю, що цього стосуватиметься. Ну, і плюс до того, ну, може буде ще певна ротація за результатами того, що, ну, тобто, в нас тут кілька місяців так Зураб не керував, керувала пані Бичок, відбувалося Євробачення, тобто були такі штуки, ну, які, скажімо таки, не давали змогу якось дуже плавно провести оці зміни в контенті, але я думаю, що з літа вже може з'являться якісь нові обличчя і нові формати, тобто, ну, якщо не з літа, то, ну, коли там восени запускається новий сезон телевізійний, і тоді, я думаю, що ми можемо сподіватися, ну, так би мовити, на свіжину, на UA1.
До речі, є у вас відчуття, я навіть, ну, власне, по нашій розмові відчула, що зараз на Євробачення будуть кинуті всі сили, а вже потім до безпосереднього, можливо, роботи такої з самим контентом, то, що тоді тільки підступлять. Тобто зараз будуть всі сили і самого Зураба кинуті на це.
Я точно не знаю, яка внутрішня ситуація, тобто наскільки там готовність до Євробачення. Якщо йде все по плану, то, в принципі, не мало би бути такої потреби, щоб кидати всі сили на Євробачення. Хоча воно, звичайно, в наших таких українських традиціях все робити в останній момент, і це досить ймовірний варіант.
Почули вас, пане Романе, дякуємо. Нагадуємо, Роман Головенко, юрист Інституту масової інформації, в ефірі «Ранкової хвилі». Говорили про новопризначеного голову НСТУ Зураба Алсаню, про процедуру, про вибори оці, щодо яких було багато інтриг і напруги, але, на щастя, бачите, тест здали, скажімо так. Дякуємо, пане Романе.